Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Slavite Boga, ne Boga, aliluja, je do vijeka milost njegova, aliluja. I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Evo večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Predrag Vidaković, paroh Bijeljsko-Kruševički. Oče, pomaže Bog, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog pomogao, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, oče.
Svima da poželim sve najbolje ovo po prazniku, jer ovo se slavimo ako Bog da po Vaskrsenju najradosnijeg praznika našega, tako evo sad i proslavili smo i prepolovljenje ako Bog da, pa želim da vas najsrdačnije pozdravim i da vam poželim svako dobro.
Hvala oče i vama također, poziv za vas draga braći i sestre koji nas slušate nedjeljom u 21 sat u ovoj našoj emisiji, sa svoja pitanja postavljate na brojeve telefona i mail adresu našeg radija. Oče, uobičajeno je da ove naše emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Evo već je četvrta nedjelja po prazniku Vaskrsenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, nedjelja Samarijanke, pa da vas zamolimo da na početku protumačite Sveto Evanđelje na ovu nedjelju.
Evo posebno se radujem što prije svega imam čast i zadovoljstvo da koliko ja to mogu i umijem da odgovorim na pitanja vaših gledaoca i naših gledaoca, slušalaca u najomiljenijem našem radiju Svetigora. Najprije da odmah počnemo sa praznikom koje služimo, to jeste nedjelja peta po Vaskrsu, nosi naziv i nedjelja Samarijanke. Jer se u evanđeljskom začalu svetog apostola i evanđelista Jovana, koje se čita na liturgiji, opisuje Hristov razgovor sa ženom Samarijankom na izvoru Jakovljevu u samarijanskom gradu Siharu. Da ne bismo prepričavali ovaj događaj, samo ću da pokušam izvući ono što je za sve nas najvažnije. Poznato je, prije svega čitajući Sveto Evanđelje i priče iz Svetog Evanđelja, da su Judejci gledali na Samarjane kao na otpadnike. Pa tako kažemo, to su gledali su kao nečiste, jer su se miješali sa drugim narodima. I Sveti Jovan u Evanđelju kaže, jer se Judejci ne druže sa Samarjanima. Dakle, Ovo bi se moglo smatrati početkom širenja propovjedi Hristove i van granica judejskih, koje su oduvijek tvrsto zatvorene za sve druge narode. Iako se zna da su i Samarjani istog korijena kao i oni, kad bi ti znala dar Boži, govorio je Hristos, odnosno kad bi znala da si među mnogima izabranila se s njim sretneš, i ko je taj koji ti govori, daj mi da pijem, ti bi tražila od njega vodu živu. Dakle, onu vodu od koje niko ne žedni do vijeka, nego voda koju ću mu dati i postaće u njemu izvor koje teče u život vječni. A Hristos joj nudi ono što je jedino on može da da. Dakle, daleko više i od oca Jakova i bilo kog drugog izvora na ovoj zemlji. Gospod, gospode, ti si prorok. Kasnije opet razgovaraju o tim, da tako kažemo, među plemenskim problemima, odnosno o mjestu gdje se treba moliti Bogu. Da li u Jerusalimu ili negdje drugdje, i govori joj Hristos da spasenje nije namijenjeno samo uskom krugu ljudi, odnosno samo Judejcima, nego da je za sve ljude. Samarijanka mu govori da zna da dolazi Mesija zvani Hristos, jer je znala i slušala o čudima njegovim, a on joj odgovara: ja sam koji govorim s tobom. Evo dokaza da je i upozorenja njegovog da on s njom hoće da razgovara. Dakle, jasno joj se otkriva tajna. I učenicima svojim govori da ona na neki način postaje apostol, budući da dolazi u grad i poziva ljude da se sretnu i da se sami uvjere, i kaže im: zamislite da nije ono Hristos svojim učenicima koji iz grada donese hranu i nude mu je, govori da je jelo njegovo da vrši volju onoga kojim je poslao. Njima pričam o žetvi, kazuje, u očevom planu da svi ljudi, pa i omraženi i samarijani, spasu. A ono što je posebno interesantno u ovoj evanđeljskoj priči je odnos samih Samarijana, koji su došli na poziv one žene prema Isusu, prosto ga mole da ostane sa njima i on im čini, vidjeći kako su ga primili, i zaista ostaje puna dva dana. Oni govore: ovo je zaista spasitelj, Hristos. Eto, vidite, to bi bilo ono što je najbitnije iz ovoga začala svetog apostola i evanđeliste Jovana, koje se čita ove nedelje u našim hramovima na svetoj božanstvenoj liturgiji.
Pomenu stoče i prepolovljenje praznika, prepolovljenje pedesetnice.
Pa na neki način bi mogli da povežemo prije svega, da kažem, i o svetom Kirilu i Metodiju, a onda ćemo pomenuti samo prepolovljenje. Prosvjetljenje se slovenske sa prethodnom pričom o evanđelju, o Samarijanki, pomenuli smo da je ovaj događaj bio početak širenja misije Hristove na ostale narode. Dakle, ne samo na Judeje. Tako su se i braća Kirilo i Metodije otisnuli put slovenskih prostora da šire evanđelje. I što je još interesantnije, da ga prošire na jeziku tih naroda. Kao što reče naš uvaženi vladika Kirilo, sad služeći svetu liturgiju u kutima u crkvi Svete Trojice, na sami praznik ovih svetitelja, u svoj zaista divnoj besedi koje je na veoma lijep način objasnio misionarski put, probleme sa kojim su sveti Kirilo i Metodije susretali I do tada je bilo hrišćanskih misionara koji su propovijedali na ovim prostorima ili da ni jedna ta misija nije imala uspjeh kod Slovena. Dakle, uspjeli su da prilagode bogoslužbene tekstove slovenskom narodu, njihovom jeziku i suočavali se sa ogromnim problemima. Postojala je u Veneciji takozvana trojezična jeres, koja je smatrala da se evanđelje ne može propovijedati na, kako su oni govorili, neosvećenim jezicima. Dakle, samo se moglo propovijedati na latinskom, grčkom i jevrejskom. Čak je Sveti Metodije u Panonskoj od strane latinski biskupa osuđen i bačen u tamnicu. Papa Rimski, koji je u to vrijeme bio pravoslavan, je uspio da ga izbavi. Papa Andrijan bio je najsazlužniji za prihvatanje i uvrštavanje, tako da kažemo, slovenskog jezika među osvećene jezike. Vladika Kirilo reče da je to bio samo početak za primanje i drugih jezika u porodicu osveštanih. I danas imamo situaciju da se evanđelje propovijeda na skoro svakom jeziku i u svim dijelovima Vaseljene. U prošloj srijedi smo proslavili na praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja, Melikijskog čudotvorca, i praznik prepolovljenja. To je praznik koji je na pola puta, tako da kažemo, između Vaskrsa i duhova, odnosno 50. Praznik koji povezuje Hrista sa Ocem i Duhom Svetim, Svetu i Životvornu Trojicu, samo pjesme praznika pominju Vaskrs ili iščekuju se praznik silaska Svetoga Duha na apostole, odnosno duhovi ili Trojični dan, kako se u našem narodu naziva ovaj veliki praznik. U evanđelju ovog praznika vidimo da je i tada postao praznik prepolovljenja, a vezuje se sa jevrijski praznik prepolovljenja, praznik sjenica. I posjeća na nas Hristovu propovijed u hramu. Koliko je važan taj praznik, govori nam i činjenica da ima i svoje odanije nakon 7 dana. Dakle, cijelu sedmicu se proslavlja prepolovljenje.
Oče, predlažem da nakon ovog uvodnog dijela u kome ste tumačili evanđelje i govorili o praznicima Svetih Kirila i Metodija i prepolovljenju pedesetnice, čujemo i malo muzike iz našeg studija prije nego što pređemo na pitanja naših slušalaca.
Ljubav ćuti, molim pesma večna, njom nebo govori. Kad se ljubav Bogu, sve višnje mu penje, svaka druga ljubav, bila sa zaljenje. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubi sve da, sem kroz živo Hrista. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubi sve da, sem kroz živo Hrista. Ljubav ili čuti, ili se smute, niti broji, nit meri, nit neba. Ljubav nisu snovi, ljubav je java. Ljubav nije mašta, to je stvarnost glavna. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista. Bog se ljubi sve da, sem kroz živo Hrista. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sve prozivo Hrista.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Vas koji ste se možda kasnije uključili u program našeg radija, da podsjetimo, na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Predrag Vidaković, paroh Bijeljsko-Kruševički. Oče, evo prvo pitanje za večeras, da li je bavljenje istočnjačkim borilačkim vještinama, konkretno karateom, štetno za pravoslavnog hrišćanina i ako jeste, zbog čega je štetno?
Dosta divno pitanje i vrlo važno pitanje. Kada pomenemo takozvane istočnjačke borilačke vještine, obično ih mi povezimo sa budizmom ili nekom drugom religijom koja je zastupljena na istoku. I u raznim narodima koji su veoma mnogobrojni. Recimo Japan, Kina, Koreja, Tajland itd. Sad u mnogim tim vještinama ima dosta uticaja tih religija. Razno raznih meditacija, duhovnih vježbi. Ali sa druge strane, znam da se ti borilački sportovi mogu lijepo uklopiti i sa pravoslavljem. Ja znam mnoge naše sveštenike, neke čak i episkope, koji su se bavili ili se još uvijek bave karate. Bio sam u Krki, manastiru Dugo i tamo je bio profesor svim bogoslovima, majstor karatea, čuveni naš sveštenik Vojo Bilbija. Pa evo i ovdje kod nas također imamo velikog majstora karatea Draga, oca Draga Pešikana, pa i mnoge druge, jer otac Vojo Bilbija u Krki, u Bogosloviji, je po profesiji bio stomatolog i bio je ljekar u Bogosloviji, ali je sve bogoslove vježbao, toj, učio toj divnoj sportskoj vještini. Zato i oni su našli pravu mjeru i svi ovi koji se bave tim sportom, pravi odnos našli između sporta i molitve. Jer molitva je najvažnija. Zašto ne bi na kraju krajeva pravoslavna molitva bila na ta koja bi, da tako kažem, bila duhovna vježba i hrana i zamjena za te istošnjačke mantre i meditacije. Karate je pravi sport, moram to da kažem, i zaista i ja volim taj sport. U punom smislu te riječi je zaista pravi sport. Mnogo je bolje od mnogih borilačkih vještina, jer nemate za cilj da u tom sportu povrijedite protivnika, nego da se odbranite od napadača. Dakle, zaista plemenit, zdrav za tijelo i možemo ga učiniti zdravom i za dušu, odnosno zdravim za dušu. Kako? Tako što ćemo ga obogatiti molitvom. Ne samo za karate, molitva je potrebna za svaki sport. Često puta vidimo na borilačkim terenima, sportskim terenima, da pravi sportisti, oni profesionalni sportisti koji imaju vjere u sebi, se prekrste prije početka, pomole svetitelju svome da uspiju u toku. Tako možemo očekivati i uspjeh ako se zaista iskreno prije početka svake sportske borbe pomolimo se vaskrslom Gospodu. Ali što je najbitnije, ne bilo kakva ili bilo čija molitva. Dakle, govorimo o pravoslavnim molitvama.
Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče, kako gledate na jednu vrstu učenja koje zastupaju neki naši teolozi da je u hrišćanskom životu najvažnije učestvovanje u evharistijskoj zajednici i da se mi samim tim spasavamo i da je učestvovanje u liturgiji pretežnije od lične askeze, pri čemu ovakvo shvatanje baziraju na učenju i životu crkve u prva tri vijeka i otaca poput svetog Ignjatija Bogonosca?
Pa naravno da su evharistija i učestvovanje u liturgiji najvažniji u životu svakog hrišćanina. Ali moramo znati da se ovdje postavlja pitanje da li je sama po sebi dovoljna bez lične askeze. A kako je uopšte moguće bez bilo kakvog podvika i odricanja, odnosno bez neke vrste askeze? Znamo svi riječi one prelijete molitve prije pričešća, u kojoj se između ostalo kaže da mi pričešće ne bude na sud ili na osudu, već na iseljenje duše i tijela. Ako mislimo da je dovoljno samo da dođemo na liturgiju, da se pričestimo, bojim se da onda ne shvatamo suštinu vjere i da nemamo dovoljno straha Božijeg. Onda nam je pričešće samo navika. Ne treba ići ni u drugu krajnost, odnosno da se ostalo, da se stalno baš podvizujemo i da baš rijetko ili ne daj Bože nikako ne pristupamo svetoj čaši. Askeza i evharistija su neodvojive. Svako po svojoj mjeri. Slušalac spominje, kako vidim, učenja svetih otaca iz prva tri vijeka. I mi ostalog spominje velikog svetitelja Ignjatija Bogonosca. Mislim zaista da smo generalno danas kao hrišćani neuporedivi, naravno čast izuzecima, sa hrišćanima tog vremena, pa bi bila i neumjesna poređenja sa njima. Ne znam konkretno o kakvom se učenjima radi, ali znam iz recimo žitija svetih tog vremena da smo daleko ispod tog nivova. A opet kažem čast izuzecima i nadam se preporodu svih nas i što boljoj askezi da nam pričešćivanje svetim tajnama zaista uvijek bude na iseljenje, a ne na sud ili na osud.
Slušao slušalac pita, oče, zašto istinsko pokajanje samo kroz muku dolazi i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost?
Pa istinsko pokajanje najčešće kroz muku i dolazi. Kad kažemo najčešće, onda je jasno da baš nije to uvijek tako. Mnogima od nas, ajde da kažemo, većina nas dok ne dobijemo neku opomenu od samoga Gospoda i nije jasno da griješimo. Blago onome koji zna da je pogriješio, a da nije za to dobio nikakvu opomenu. A takvih je malo, ali ima ih. Mi ljudi smo skloni da se uplićemo u sudove i promisao Božiju i kad se nekome nešto desi, kažemo, pa to mu je zato što je to i to učinio. Znate, ovo bismo imali pravo da kažemo, odnosno da pomislimo samo u jednom slučaju, kada se radi o nama lično. Tada imamo pravo da pomislimo, i dobro je da tako pomislimo, da je to zbog nekog našeg grijeha. U slučaju da je neko drugi u pitanju, nemamo na to pravo. A druga stvar u kojoj griješimo, to je odmah očekujemo Božju intervenciju, dakle, odmah kazna. Ako smo mi da to o tome razmišljamo, ako smo u stvari mi da o tome uopšte i razmišljamo, nekome ni kroz muku ne dolazi. S druge strane, nekome pokajanje dođe bez muke. Svi smo jedinstveni, sa slobodnom voljom i niko nije isti. A svi imamo svoje slabosti. Tako i kad je o pokajanju riječ, jednostavno tu zaista pravila nema.
Slušalac oče pita, koji su to kućni poslovi koje nije grijeh raditi nedjeljom? Vrlo često pitanje.
Pa zaista, svi smo svjesni. Prije svega ovdje polazimo od one zapovijesti, tačnije četvrta zapovijest, da se sjećamo dana odmora i da ga svetkujemo. Dakle, da 6 dana radimo, da završavamo sve poslove, a da 7. dan posvetimo Bogu svome, Gospodu, odnosno da učestvujemo u evharistijskoj zajednici, u crkvi ili ako nismo u mogućnosti da ga molitveno i kod kuće slavimo. Pa svakako da bismo nedjelju trebali ispoštovati i posvetiti molitvi. Ali imamo problem tog današnjeg modernog načina života. Ovo je vrijeme kada se svi bore ili borimo da zaradimo, zarade nešto da bi preživjeli i mnogi rade ne gledajući čak i kad je svetac, kad je prazni. Pogotovo kod privatnika, vidite šta nam rade, koje vrijeme došlo i bez dana odmora, tako da nisu u mogućnosti uopšte da svetkuju u nedjelju kako bi trebalo. A opet oni koji imaju slobodnu nedjelju, oni zaista često koriste je za koje kakve stvari, samo ne za odlazak u crkvu i molitvu Bogu. Zašto? Zato što nemaju navike. Ne bih se usudio da govorim kakvi su poslovi dozvoljeni da se radi nedjeljom. Ali sam siguran da Gospod savršeno dobro razumije naše potrebe ako smo zaista u dobroj namjeri i u jakoj molitvi i da neće nam uzeti za grijeh poneku stvar koju i nedjeljom budemo odradili. A na nama je zaista da se trudimo, da koliko je god to moguće, ispoštujemo ovu zapovijest Božju na zaista pravi način. Ako je nešto neophodno i nismo u mogućnosti da odradimo toko sedmice zbog brojnih obaveza, pa i neka se uradi. Opet, ne raditi što kaže naš stari naš narod, i običajno je svakog starog čovjeka koga smo slušali govorio, nemoj da radimo u silu Boga. Kaka nam je s druge strane korist ako slobodnu nedjelju iskoristimo svojim uživanjem, ne radeći, a nismo je posvetili. Mislim da je ovaj drugi grijeh zaista gori od prvog.
Slušalac pita, oče, do kada žena treba da trpi muža koji je alkoholičar i nasilan je u takvim stanjima, a isto tako i svu zaradu ostavlja u kladionici?
Ovo je osjetljivo pitanje. S obzirom da znamo šta se dešava i čemu vodi ovako neodgovorno ponašanje pojedinih ljudi prema drugima, a što je najgore, vodi prema svojoj porodici. S jedne strane, svjedoci smo pojedinih mučeničkih podviga, pojedinih žena, majki, koje trpe najstrašnije stvari u pokušaju da spase svoju porodicu. Postoji i ona druga krajnost u kojoj žena ne želi da istrpi ni najmanje bračne tegobe i odmah bez ikakvog ustezanja se odlučuje da prekine brak. A to je najgori potez. I to obično rade one u braku koje nisu vjenčane u crkvi. Ove prve najčešće trpe zato što su svjesne činjenice da uzvišenosti svega tajne braka i razmišljaju o posljedicama koje razvod donosi, a to su upravo one žene koje su vjenčane u crkvi. Bez obzira što njen suprug to ne uviđa. Ali često puta to se pretvori u neviđenu patnju. Naravno da se treba obratiti za pomoć nekome. I ne treba čekati da se nagomilaju, da tako kažem, ti problemi ogromni. Ako je muž, suprug, vjerujući, a obzirom da se tako ponaša, zaista mala je mogućnost, treba ga uputiti svom duhovniku, svešteniku, da on s njim, ako je moguće, obavi razgovor, da dobije savjet. Svakako treba potražiti i stručnu pomoć. Na kraju krajeva, postoje mnoge institucije koje se bave ovim problemima. Ali ne zaboravimo da u vršenju sve te tajne braka, onu rečenicu molitvenu koja kaže što Bog sastavi čovjek da ne rastavi. Tu bi trebali zaista da shvate i muž i žena. I da shvate da su oni jedno tijelo. I da shvate da je svetinja braka najuzvišenija. Naše da damo sve o sebe i da ovako ne odustajemo. Međutim, neka se trpjeti zaista i ne može.
Da li oče tačno da djeca ispaštaju posljedice roditeljskog grijeha kroz nedostatak životne sreće i kroz bolesti? I da li djeca to nekako mogu da spriječe ili ublaže i do kojeg koljena može ići tako?
Pa sigurno. Tačno je da smo svi mi nosioci tog praroditeljskog grijeha. Ali u kojoj mjeri i koliko i kakve su posljedice, to nam niko ne može da zna, nivo Gospoda. Pa zaista i nesebična molitva, dakle, ne samo za nas, nego i za sve naše. I čak za one koji nam zlo čine, svakako da je jedini način da se, kako to slušalac i kaže, posljedice nasljeđenog, da su to u stvari posljedice nasljeđenog grijeha. O posljedicama grijeha, odnosno o kazni, ne znam ko bi se na kraju krajeva smio i usuditi da uopšte priča. A naše, prije svega nas sveštenika, je da se molimo. A na Gospodu našem je, koji je ispunjen ljubavlju i dobrotom, da sudi. A i mi se nadajmo po milosti, a ne po pravdi.
Slušalac pita, oče, da li se može pobratimiti u našoj crkvi u Crnoj Gori?
E, ovo je zaista u mojoj dugosvešteničkoj praksi. Ja nisam imao, niti sam čuo da je ko od kolega imao slučaj nekog obreda bratimljenja. Pa to je više neki možda narodni običaj. Nigdje sam davno čuo da i krv puštaju pa miješaju. Ne znam, meni to zvuči zaista paganski. Oprostite mi ako griješim u tome. A kumstvo je po meni kao pobratimstvo. Zar nismo svi pobratimi? Ne pobratimi, nego braća u Hristu. Pa ima li šta uzvišenije od toga?
Da li kod čovjeka njegova sueta traži publiku dok je gordost dovoljna samo njemu, pita slušalac?
Pa evo kratko da dam odgovor na ovo pitanje našeg slušalca. Sujeta ili taština, kako je nazivaju, pa možda traži publiku u smislu da, kako nađoh jednu definiciju sujete, potrebna je potvrda od strane drugih ljudi. A nikako kritika. A samo aminovanje onoga što mi zastupamo ili tvrdimo. S druge strane, opet, gordost je onaj stav, upravo često puta ljudi kažu ja, pa ja i niko iznad mene. A po meni i gordost traži potvrdu publike, kako to i slušalac kaže. U svakom slučaju, i sujetu i gordost bi mogli smatrati uzročnicima mnogih, mnogih grijehova.
Kako to možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Pa znali mi ili ne znali da li nam je grijeh oprošten. Bitno je da smo ga ispovijedili. Ispovijest je najvažnije. Najgore je ne ispovijedati svoj grijeh. A često se dešava da ljudi nose svoje grehove, a i ne ispovijedaju. I to se osjeti kasnije na njima i na kalemice, mnošto drugih stvari. I kako vrijeme sve više odmiče, sve nam je teže i teže. ali bitno je osjetiti iskreno i zaista iskreno pokajanje. Ne samo ono rutinsko ispovijedati grijeh, jer obično dođe narod kod sveštenika pred početak svete liturgije i kaže: oče, nisam se ja ispovijedio, hoću da se ispovijedim, ovo i ono, i sad šta će sveštenik, on čita samo razrešnu molitvu. Dakle, nije puna ispovijest, nije razgovor sa sveštenikom, a treba sa svojim sveštenikom razgovarati, sa svojim duhovnikom. Jer sve ono što nas opterećuje, najiskrenije i najsmjelije smijemo reći svom duhovniku, svom svešteniku. A sveštenik neće otkriti grijeh grešnika, to koje ime u stvari grešnika koji je kazao, ispovjedio svoje grijeh. I tu uvijek griješimo. Jer svaki grijeh ne ispovjedajući se gomila, a onda kroz to nastaje bolest. Kao kad odemo kod doktora pa nam prepiše terapiju. Pa kaže: 7 dana evo vam ove kapsule, pijte, ne znam zbog upale grla ili bilo čeg kako je bolesti, a onda je obavezno mi uzmemo 2-3 dana i mislimo malo nam bude bolje i mi mislimo da je to završeno. Ne, nije nažalost, nego mi smo samo zaliječili, a ne izliječili našu bolest. Tako i neispovjedajući grijeh svoj, redom, kad osjetimo muku i tegobu, to se nagomila i onda je zaista teško, jer svakog, opet ponavljam, grijeha dolaze najteže bolesti. I onda je posle toga dolazi i ta smrt. Ako osjećamo iskreno pokajanje i ako se često sjećamo svoga grijeha, to je valjda neki znak da nam je grijeh oprošten. A najbitnije je da smo svjesni svoga grijeha. I kako kaže se u 50. psalmu: grijeh je moj stalno predam. To uvijek treba da se sjećamo toga. Obaveza vjernika je da ispovijeda svoj grijeh. Obaveza sveštenika je da maksimalno pomogne sa svojim savjetima, kao roditelj svome djetetu. A na Bogu je našem da prašta ili da nam sudi.
Thank you. drži u svetu, te vladar voli monahe vrle, nastani će novu goru.
Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, šta znači osuđivati druge?
Pa mislim da je to zaista osuđivanje drugi, koje smo mi svi grešni često puta skloni, naš najveći grih. Jer u narodu našem vjernom, pogotovo stari našim ljudima, ja sam sveštenik dugo, pa slušajući stare ljude, kaže, a i u zapovestima Božim kaže se, ne sudi da ti se ne sudi. I tako mi kad osuđujemo druge, obično sebi sudimo, sebi sud donosi. Pa jednostavno, osuđivanjem drugoga, nemamo vremena da se staramo o svom spasenju. Odnosno, da razmišljamo o svojim grijesima. Treba dakle da ukoravamo druge, da ih opominjemo, da ih upozoravamo. Ali sa iskrenom ljubavlju, ne sa nekom velikom kritikom, moramo biti oprezni. Kad nekoga opominjemo zbog nekog njegovog grijeha, gledati da ga ne povrijedi, nego onako pokarat ga kao što majka svom djetetu misli dobro, pa neće ga naravno, nego reći mu ono iz svoje ljubavi što njemu je neophodno. Sve naravno dobro namjerno. Iz brige prema njima moramo biti zaista tu oprezni. A svako drugo osuđivanje ili pričanje o tuđem grijehu zaista nije ništa drugo nego obično ogovaranje.
Oče, jednog pitanja koje je upravo stiglo u našu redakciju, kaže slušalac, šta da radi osoba koja trenutno ulazi u vjeru za pokojnog oca koji se upokojio 2008. godine, a za koji ne zna, za kojeg ne zna da li je bio kršten ili nije?
Pa na ovo pitanje, moramo da eto tako kažemo, jer oni ne znaju da li je kršten ili nije, je li tako? Prema tome, ako je to, mi moramo da se molimo i za one koji su nekršteni, jer moramo da ih pominjemo. Jer imate u našim molitvama i za znane i neznane. I za one kojima ne znamo imena, a kojima je neophodna pomoć i milost Božja. A vrlo je bitno pomenuti ih. Pogotovo i uvijek kažem za preminule naše srodnike i kad ulazimo u crkvu i hoćemo da se pomolimo za pokoj duša njihovih, gledajmo da uvijek najprije pomenemo naše umrle i njima da upalimo svijeću da bi time mi pomogli. Jer šta da drugačije čovjek čini nego, a ima li ko da voli više svog roditelja nego njegovo dijete, a sa što je on nije kršten ili ne znamo je li kršten, nije li kršten, to je već druga stvar, mi ne možemo izvršiti obred, ali nismo nemoguće tu dati precizan i tačan odgovor šta bi trebalo činiti, ali uglavnom u duši treba da ga sjetimo se i da se Bogu molimo za njegovu pokoj duše.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Ovo je emisija Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Predrag Vidaković. Mi nastavljamo, dragi naši slušaoci, sa vašim pitanjima, pa evo i sljedećeg. Što znači izraz preumiti, preumljenje, oče?
Pa ovaj izraz preumljenje je u stvari promjena uma. Pokajanje. To bi bio neki proces...
Mali pokajanja bez preumljenja.
Da, sigurno. Svakako pokajanje je obavez. Pa to bi bio u stvari neki proces duhovne promjene u čovjeku. Naravno, svakako na bolje. Najprije promjena je našeg odnosa prema drugima, a sve u cilju za dobijanje nagrade od Gospoda, to jest života vječnog i neprolaznog. Pa zaista svaki čovjek bi trebao da neprekidno pokušava da ostvari preumljenje, da se trudi da se to zaista dogodi. Bez preumljenja svih nas nema nam spasa. Pa uzalud nam je i sve.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče, da protumačite tekst šta znače riječi molitve, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim. Interesuje slušalca da li je o ovim molitvenim riječima pisao sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički.
Pa, to je sastavni dio svakako molitve prije pričešća, koju smo ranije pomenuli. I naravno neraskidivo je vezan sa nastavkom koji kaže niće ti dati cijeli kao Juda. Jer jednostavno neću biti izdajnik kad dođu u teška vremena. Neću te se odreći kao što te se Juda odrekao, ma za kakvo blago zemaljsko, nego opet molimo se i kaže daj mi Gospode snage da budem kao onaj pokajani razbojnik. A najvažnije za svakog hrišćana i hrišćanina da ne kaže tajnu neprijateljima Gospodnji, odnosno da mu ostane vjeran sluga do posljednjeg svog izdihanja. Ili ako nije bio s njim tokom svog grešnog života, pa neka se pokaje i neka ga ispovjedi kao Gospoda i Boga i sve će mu biti oprošteno kao onom razbojniku sa njegove desne strane. Da li je naš vladika Nikolaj Zlatousti našeg roda pisao ovoj molitvi, vjerujte, ne bih znao.
Da li se očuje nevina srpska djeca stradala u NDH kao i od nacista i u proteklom građanskom ratu i NATO agresiji na neki način upodobljavaju stradanju mladenaca vitlejemskih?
Pa baš prije 2-3 dana sam gledao na televiziji neki dokumentarni film o stradanju djece u Jasenovcu. Ja ne samo u Jasenovcu, nego i Sisku i na ostalim mjestima u NDH. Toliko sam bio potrešen da nisam sebi mogao da dođem. To je nešto nevjerovatno. Na šta je sve čovjek spreman zarad nekih ideala i to neobjašnjivi da uradi drugom čovjeku. A ne svećajući da smo svi ljudi stvoreni od Boga, a naročito da uradi djetetu. Pa teško onima koji su na taj način se ogriješili. A šta li su ta srpska djeca jadna drugo negoli mučenici Hristovi? Grijeh, tačnije zločin, bolje reći, taj genocid počinjen na srpskom djecom je, ako je to moguće, gori i od samog pokolja vitlejemske djece. A bezumni Irod ima striktno određen cilj uništiti, kako je on to mislio, svaku mogućnost da mu neko ugrozi presto. A i ovi nesrećnici nisu imali neki poseban cilj. Ubijali su ih iz zadovoljstva i izživljavali se na njima. I pričamo o zakonima zemaljskim i o pravdi na ovoj zemlji. Pa to je strašno. Nema toga razloga koji može da opravda ubistvo jednog djeteta, a ne bezbroj djece. Tako da su sva djeca stradala za Hrista, zaista mučenici Hristovi, stradali na pravdi Boga. A i što bi se reklo, potpuno su bili nevini. I teško onima zbog kojih je dijete i suzu, a kamoli kap krvi prolilo. I novi slučajevi stradanja djece su isto toliko strašni kao i stradanja vitlenske djece i djece u Indeka. Sjetimo se male samo Milice Rakić ili malog Slobodana Stojanovića u Podrinju za vrijeme rata u Bosni. Ne znam šta dalje reći.
Polako nam se bliži kraj emisije, pa da čujemo i posljednje pitanje. Šta mislite o vježbama joge, pita nas slušalac.
Pa evo i ovdje malo kraći odgovor. Daću da, što kažu, ispunimo želju naših dragih slušalaca. Po mom mišljenju, joga je u stvari jedan od hinduističkih filozofskih sistema. Mnogi ljudi kod nas, pa čak i pravoslavni hrišćani, su podlegli uticaju modernog doba i eto, praktikuju jogu. Smatram zaista da pravoslavni hrišćanin ne bi smio da se bavi jogom. Iako na očigled, bezazleno, u stvari vrlo loša stvar za dušu čovjeka. Kad bismo znali kolika je moć molitve, nikad ne bismo ni pomislili da se bavimo jogom. A prava mjera bi bila dobra pravoslavna molitva i zdrava fizička uopšte aktivnost. Šta će nam pored toga joga?
Oče, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji i na vremenu koje ste odvojili za nas i slušalce našeg radija.
Hvala i vama mnogo i na strpljenju. I želim vam svako dobro od Gospoda. Hristos Voskrese.
Vaistinu Voskrese. Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je na naša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Predrag Vidaković, paroh Bijeljsko-Kruševički. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vam blagodarimo na pažnji i pozivamo vas da nam i dalje pišete i da nam postavljate svoja pitanja na naše brojeve telefona i našu mail adresu. Do sljedeće emisije za 7 dana želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat. Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se. Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Slavite Boga, ne Boga, aleluja, je do vijeka milost njegova, aleluja. I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i će završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.